en tiedä, onko enää muodikasta esittää kolmea pointtia, mutta mulla olisi kolme pointtia tähän asiaan. Ensinnäkin tuohon lukuun mun on mahdotonta ottaa kantaa, sillä en tiedä, että millä perusteella se on laskettu. Se, että se voimala on siellä, niin sehän ei aiheuta päästöjä, vaan se, että silloin kun siellä hiiltä poltetaan ja sähköä tuotetaan, ja se määräytyy sitten aikanaan markkinoilla, kuinka paljon siellä sähköä tuotetaan. Toiseksi me ei tiedetä, että millä tavalla tuotettua sähköä sen voimalaitoksen on ajateltu korvaavan. Että jos se korvaa hiilivoimaa, niin silloin päästöt vähenevät, koska Datteln on uusin, tehokkain ja siinä mielessä vähäpäästöisin hiililaitos, mitä siellä on. No, varsinainen uutinen tuossa kuitenkin oli se, että jos käy niin, että Dattelnin käyttöönotto johtaa päästöjen kasvuun, Saksan hallitus aikoi muulla tavoin varmistaa, että kokonaispäästöt eivät kasva. Se oli tuo varsinainen uutinen, ja tuo, millä tuo 10 miljoonaa tonnia koko Dattelin elinkaaren ajan, joka vuosittain on ehkä se 0,5 miljoonaa tonnia, miten se on laskettu, niin siihen mä en osaa ottaa kantaa.
Mutta oliko tässä joku yllätyksen elementti kuitenkin tässä, kun se levisi tuolla Saksassa monin paikoin lehdissä tässä muodossa?
No meille se ei toki tiedetty, että tällainen laskelma Saksan hallitus on tehnyt.
No nyt tästä oli jo puhetta tuossa ennen 8, mutta otetaan tämä kysymys kuitenkin uudestaan, koska jotkut ovat liittyneet seuraavasta vasta nyt. Niin miten poikkeuksellista on, että uusi hiilivoimala tai uuden hiilivoimalan avajaishanke on käynnissä EU:ssa?
No kyllä se on poikkeuksellista, että Länsi-Euroopassa ei kyllä oteta uusia hiilivoimalaitoksia kenään käyttöön, ja erityisesti kun on kysymys Saksasta, joka on aina puhunut tämmöisen puhtaan energian puolesta, ja nyt selvästi ottaa tämmöisen kivihiililinjan, niin kyllähän siinä Saksan maine myös kolahtaa hyvin, hyvin paljon, ja ymmärrettävästi reaktiot ovat olleet aika voimakkaita Saksankin suuntaan. Hmm.
Me jatkamme keskustelua täällä studiossa, mutta otetaan tässä vaiheessa yhteys Saksaan Dortmundiin, jossa on toimittajamme Pauli Lahti. Hyvää huomenta, Pauli.
Hyvää huomenta.
Dattelnissa, joka on siis siellä Dortmundin lähistöllä, odotetaan ympäristöjärjestöjen mielenosoitusta tälle päivälle. Miten iso mielenosoitus on siellä luossa?
Ympäristöjärjestöjen mukaan sinne on tulossa noin 5000 mielenosoittajaa, ja sitä kyllä tiedetään odottaa siellä tehtäällä. Me kävimme eilen siellä kuvaamassa luvan kanssa tehtaan ulkopuolella, ja tunnelmat siellä olivat kyllä varsin hermostuneet, että meidät ohjattiin sitten ripeästi pois, kun meni liian lähelle, ja sinne jäi kahden miehen vartio sinne portille katsomaan, että asiattomilta pääsy kielletty.
Ympäristöjärjestöt ja jostain syystä myös Saksan rautatieyhtiö Deutsche Bahn eivät halua tätä hiilivoimalaa, tai näin ainakin luin lehdistä. Mitä Deutsche Bahn ajaa tässä takaa?
Oikeastaan sama kuin kaikki muutkin suuryritykset tällä hetkellä, että mukaan lukien esimerkiksi RWE-energiayhtiö. Täällä kivihiilellä on täällä Saksassa niin huono maine tällä hetkellä, että Deutsche Bahnin kaltainen suuryritys, jolla on yli 300 000 työntekijää ja joka markkinoi itseään puhtaan energian käyttäjänä, Ei sellainen yhtiö ei halua olla missään tekemisissä Datteln Fierin kanssa. Ja kun he aikanaan sopivat tämän tai allekirjoittavat sopimuksen, niin se on myös taloudellisesti hyvin heikkoa liiketoimintaa Deutsche Bahnille. Mutta ennen kaikkea se, että kun se on näyttävästi tullut ulos sillä, että saksalaiset junat liikkuvat puhtaalla sähköllä, ja kun näin ei ole, niin siinä on selittämistä yleisölle päin, joka on varsin ympäristötietoista täällä Saksassa.
Siis onko ihan konkreettisesti kampanjoitu Deutsche Bahnia vastaan? Hehän ovat jossain vaiheessa luvanneet ostaa hyvinkin suuren osan tämän laitoksen tuotannosta.
Sitä kampanjointia Deutsche Bahnia vastaan ei ole tullut, mutta tämä on todennäköisesti sellaista ennakkoon tehtävää toimintaa, että sitä ei tulisikaan, koska se ei tiedä hyvää varmasti liiketoiminnalle.
Ei sopimuksia ilmeisesti kuitenkaan niin vain rikotaan, jos tämä käynnistyy, niin onko hänen pakko ottaa se sähkö sieltä?
Kyllä, siis esimerkiksi RWE-yhtiö on käynyt oikeutta siitä, että he voisivat purkaa tämän sopimuksen, mutta se on rakennettu sillä tavalla, että se ei onnistu, tai sitten se tulisi aivan järjettömän kalliiksi, eli se vaihtoehto ei oikeastaan ole olemassa.
No jotkut muistelevat vieläkin ison rähinän siitä, kun Nokia aikoinaan sulki Bokkumin tehtaansa, vaikka siitä on jo vuosia. Niin miten pitkäaikaista mainehaittaa tästä Datenin hiilivoimalasta voi tulla Fortumille siellä Saksassa?
Kyllä Fortum on erittäin vaarallisilla vesillä. Siis se Nokian tapaus vuodelta 2008, se oli omaa luokkaansa, koska siinä joutui työttömäksi yli 2000 ihmistä ja se hoidettiin todella kömpelösti. Mutta tällä hetkellä tavalliset saksalaiset eivät tiedä, mikä on Fortum tai mikä on Uniper, mutta jos ja ilmeisesti kun ympäristöjärjestöt nostavat tätä asiaa esille koko ajan erittäin vahvasti, niin siinä vaiheessa Fortumille käy, siis täältä Saksan näkökulmasta, jos puhutaan nimenomaan sen maineesta, niin sille käy huonosti. Se nähdään täällä sellaisena yhtiönä, joka kotimaassaan puhuu, liputtaa puhtaan sähkön puolesta ja tulee tänne Saksaan saastuttamaan näitä maita kivihiilellä, niin se on sellainen peli, missä Fortum ei voi mitään muuta kuin hävitä.
No, kuka tällaista sanoo? Onko se...
Se on nimenomaan näiden ympäristöjärjestöjen näkyvät puhujat, jotka ovat tästä olleet esillä. Tämä ei ole vielä siis sellainen asia, mikä on levinnyt tuonne kansankeskuuteen ja mistä puhutaan kahviloissa ja toreilla ja turuilla. Ei sinne päinkään vielä, mutta kun tämä liike on vahva ja se on vaikutusvaltainen, ja jos Tattelissa ei tehdä mitään sellaisia muutoksia, mikä tyydyttää heitä, niin tämä asia tulee olemaan täällä tapetilla hyvin pitkään ja hyvin näkyvästi.
Jäät seuraamaan näitä mielenosoituksia. Kiitokset, Pauli Lahti.
Kiitos.
Sieltä nyt ainakin kuulostaa siltä, että siellä on riskinä aikamoinen mainehaitta Fortumille. Mitä siitä sanot, Esa Hyvärinen?
No totta kai maineasia huolettaa meitä, niin kuin kaikkia muitakin yrityksiä. Mutta toisaalta tämä asia, hiilen käytöstä luopuminen Saksassa, ei ole ihan yksulotteinen asia yhteiskunnan kannalta. Saksassahan lähdetään siitä, että hiilen käyttö lopetetaan. Siitä odotetaan nyt lakiesitystä ensi viikolla. Ja se on selvä ihan kaikille. Se on selvä meille. Se oli meille selvä siinä vaiheessa, kun tämän päätöksen investoida Uniperiin teimme. Mutta samalla saksalaiset lähtee siitä, että tämä hiilen käytön lopettaminen pitää tehdä kontrolloidusti niin, että toimitusvarmuudesta pidetään huolta, eli ei tule pitkiä sähkökatkoja, sähköhinta ei nouse pilviin, huolehditaan aluetaloudesta ja työpaikoista. Tähän liittyy aika paljon Saksan sisäistä puoluepolitiikkaa ja myös tämmöistä itä-länsijännitettä. Täytyy muistaa, että kun Saksa sulkee hiilen lisäksi ydinvoiman, Saksa sulkee puolet sähkön tuotannostaan. Puolet. Se on iso määrä ja varmaan kaikki ymmärtää, että puolta sähkön tuotannosta iso Saksa ei sulje päivässä eikä edes kahdessa.
Niin Peter Lund, tuossa jo ydinvoima mainittiin ja se on osa tätä sotkua, jos sitä nyt sotkuksi voi kutsua. Tuli vähän sellainen olo, että oli aika epäsaksalainen tunnekuohu Fukushiman jälkeen, että siellä päätettiin, että nyt luovutaan ydinvoimasta, vaikka Saksassa nyt ei ole maanjäristyksiä eikä tsunameja. Onko se energiapolitiikka vähän umpikujassa sillä tavalla, että sitä hiilestä on nyt vaan pakko pitää kiinni?
No, Saksan suunnittelemat luopu ydinvoimasta juontaa jo ennen Fukushiman aikaa, eli 2007-2008 on tehty jo päätös luopua sitä mukaan, kun laitokset vanhenevat, ja Fukushima nyt sitten nopeutti sitä kehitystä. Hiilivoima Saksassa on aina ollut tämmöistä säätövoimaa myös ydinvoiman aikana, eli kun Saksalla ei ole vesivoimaa, niin se käyttää hiilivoimaa kulutuksen ja tuotannon tasaamiseksi. Ja se sama rooli sillä edelleenkin on, eli hiilivoimaa tarvitaan tässä ylimenokauden aikana. Tietenkin nyt tässä nykyisessä tilanteessa, jos ajatellaan uuden hiilivoiman rakentamista, siinähän myös hiilikomissio Saksassa totesi, että sitä ei pitäisi rakentaa, että nyt kun puhutaan laitosten sulkemisesta, niin pyritään niitä vanhoja laitoksia sitten vähitellen sulkemaan hallitussa järjestyksessä. Mutta että tänä päivänä hiilivoimaa tarvitaan edelleenkin sen energiajärjestelmän kannalta, koska Saksa on aina ollut tällainen hiilimaa, käytti 2 kertaa enemmän hiiltä pari 30 vuotta sitten ja hiili tosiaan on ollut sen energiatuotannon perusta. Mutta että tämä transitio sinne vuoteen 2050, jos ajatellaan sitä sitä myös ydinvoiman kannalta, niin siinä aikana on tarkoitus sitten saada myös sitä säätökapasiteettia eri muodossa lisää. Muun muassa sitten energiavarastoinnin kannalta ja erilaisia joustomekanismeja pyritään rakentamaan energiajärjestelmään lisää.
No hiilivoimaa tarvitaan toistaiseksi. Koetteko jotenkin Fortumissa, että nyt Uniperin vastuut kaatuu vähän teidän niskaan vähän epäreilusti ainakin julkisuudessa, koska yritys ei edes ole teidän hallussa vielä, koska viranomaisprosessit Venäjällä ovat kesken. Miten hankala tämä yhtälö on?
No, jos laitetaan tätä asiaa hieman kontekstiin sillä tavalla, että Uniperin hiilikapasiteetti on noin 9% Saksan hiilikapasiteetista, eli Uniperilla on vastuu tietysti oma osuutensa tästä, kuinka hiilestä luovutaan, mutta se ei ole tuota kymmenystä suurempi. Tämä tilanne, että nyt mahdollisesti avataan uutta voimalaitosta siinä vaiheessa, kun ollaan hiilestä luopumassa, niin sehän on tietenkin sellainen asia, että sitä on hyvin vaikea ymmärtää, ja Dattelnista on siinä mielessä tulossa eräänlainen symboli.
Mahdollisesti avataan. Onko niin, että te mietitte, että jotenkin tämä avaaminen kuitenkin peruuntuisi?
Meillä ei ole siitä mitään tietoa, että heillähän on luvat ja he ovat ilmoittaneet, että se käynnistyy, ja tämä on se tieto, mikä meillä on, mutta se ei vielä ole käynnissä.
Mm-hmm. Se on eräänlainen symboli, kuitenkin noussut eräänlaiseksi symboliksi tässä tilanteessa, että juuri kun ollaan oikeastaan, tämä on just viimeinen lupa, joka on tullut, niin miten merkittävä se on?
No, kyllä se on merkittävä siinä suhteessa, että Saksan hallitus on antanut luvan käynnistää voimalaitoksen, ja arvovaltainen hiilikomissiohan totesi, että nyt ei pidä enää rakentaa uutta hiilivoimaa, ja hallitus toimi tämän arvovaltaisen komission neuvon vastaisesti, niin kyllähän se on ajattunut vahvan reaktion, ja itse näkisin tässä kyllä tämän niin kuin poliittisen yhteyden vahvana, eli Saksan hallitus pesee kätensä tässä asiassa. Ja se siirtää tavallaan ongelmat ja ratkaisun sinne yritystasolle. Saksan hallitushan olisi voinut kieltää laitoksen käynnistymisen ja sitten maksaa siitä sitten kompensaatiota yrityksille. Suomalaisittain katsottaisiin, että se olisi noin 100 miljoonaa vuodessa suurin piirtein se kompensaatio, ottaen huomioon Saksan suuren talouden, että se ei maksa Saksan hallitukselle mitään. Mutta tämä poliittinen hinta olisi ollut paljon suurempi. Siellä olisi vihreät saanut lisää kannatusta, koska sitä kautta, että laita suljetaan, niin osoitetaan, että vihreillä on voimaa. Ja sitten olisi äärioikeisto AfD saanut hiilialueilla lisää ääniä, koska nyt menee työpaikkoja. Valittiin kahdesta pahasta se pienin paha, on se, että annetaan lupa. Vihreät ympäristöjärjestöt protestoivat, mutta ammattiyhdistys on puolella ja sitten myös äärioikeiston puolella. Et kyllä tämä niin puoluepolitiikka heijastuu hyvin vahvasti tässä tilanteessa.
No, mielenosoittajat, onko ne ihan väärillä porteilla? Kannattaisi mennä Berliiniin.
No, mielestäni hallitus aika ovelasti siirsi huomioon nyt sitten sinne Dattelin voimalaitokselle, eli hallitus pesee kätensä, ja nyt sitten se kohde onkin sitten Uniper ja Dattel voimalaitos, ja sinne ne mielenosoittajat menee, mutta kyllä taustalla on puoluepolitiikkaa, ja tämä vaikea poliittinen tilanne Saksassa, joka heijastuu kyseisessä asiassa, ja ilmastohan tässä on jo myyty moneen kertaan, että sen ilmaston merkitys ikään kuin Saksan politiikassa nähdään, kuinka raadullista tuo politiikka on, niin sitähän ei ole mietitty. Kyllä tässä äänistä on paljon kysymys myös.
No, käynnistyslupa on myönnetty, mutta jos nyt suurasiakkaat kaikkoavat, niin mitä sitten tapahtuu, Esa Hyvärinen, ja sinun pitää nyt sitten varmaan kommentoida asiaa Uniperin suuromistajan edustajana, koska yhtiö ei vielä ole täysin teidän hallinnassa.
No, se Saksan lainsäädäntö lähtee siitä, että siinä määritetään, kuinka paljon hiilikapasiteettia voi olla markkinoilla tiettynä ajankohtana. Jos Dattel ei käynnistyisi, se tarkoittaisi sitä, että siellä olisi jotain muuta hiilivoimaa käynnissä vastaava määrä. Ja me ollaan lähdetty myös ympäristön kannalta siitä, että niin kauan kuin hiiltä käytetään, niin on hyvä käyttää se uusissa, tehokkaissa ja sitä kautta vähäpäästöisemmissä, päästöjen kannalta alhaisemmissa voimalaitoksissa kuin niissä vanhoissa voimalaitoksissa. Ja tämä on tietysti se ympäristön kannalta ihan hyvä asia, että tuossa Peter Lund vähän kritisoi Saksaa konservatiiviseksi ilmastopolitiikassa, mutta Saksa on siinä mielessä edelläkävijä, että kaikissa niissä Euroopan maissa, missä on tehty päätös kieltää hiilen käyttö energiantuotannossa, ne on lähinnä maita, missä hiilellä ei ole suurta merkitystä. Saksa on ensimmäinen maa, joka tällaisella kansallisella lainsäädännöllä kieltää hiilen käytön energiantuotannossa, ja sillä on merkittävä merkitys Saksan energiahuollolle. Että kyllä tämä on niin kuin iso päätös. No, toisaalta onko tämä viisasta politiikkaa? Pitäisikö meidän mieluummin kiristää koko EU-laajuista päästökauppaa, jolloin meidän ei tarvitsisi tehdä tämmöisiä kansallisia päätöksiä tai laitoskohtaisia päätöksiä lainkaan, vaan sitä kautta saataisiin päästöt alenemaan alhaisimmilla kustannuksilla. Niin se on sitten kokonaan toinen asia, mutta valtioilla on oikeus tehdä tällaisia päätöksiä.
Koska siellä Saksasta itään Puolassa ilmeisesti tupruttaa ihan mukavasti hiilivoimalat, vai mitä Petäly?
No joo, Puola ja Saksa ovat ne suuret murheenkryynit, kun puhutaan päästöistä ja hiilivoimasta. Mutta kyllä Puolakin on alkamassa tekemään niin kuin muutoksia selvästi, että, ja liittyy tähän EU:n suuren vihreän tavallaan diiliin, jota ollaan tekemässä, jolloin Puola tulee saamaan kompensaatiot ja investointiapuja. Että Puolakin tulee, mutta tietenkin myöhemmin kuin Saksa tässä suhteessa.
Jos vielä vähän mietitään Uniperia, ja näitä asioita tietysti on keskusteltu aika monta kertaa, mutta Uniper on mukana myös rahoittajana kaasuputki Nord Stream 2, ja se menee sieltä Venäjältä Saksaan. Se on taas ollut Yhdysvaltain hampaissa tämä projekti. Millaisia poliittisia ulottuvuuksia tässä on, Petälyn?
No voi sanoa, että Uniperhän on tavattoman poliittinen yritys siinä suhteessa, että ensinnäkin sen liikevaihto on suurempi kuin Suomen valtion budjetti. Venäjän valtion tuloista merkittävä osa tulee Uniperin ja Gazpromin välisestä sopimuksesta. Sitten on tämä Nord Stream-putki, sitten on Saksa ja niin edelleen, että Uniper on niin kuin hyvin keskiössä, kun puhutaan eurooppalaisista ulkosuhteista ja energiapolitiikasta. Et siinä suhteessa yritys ei ole helppo, koska se helposti näissä kauppasodissa aina joutuu osapuoleksi myös.
Onko näin?
Tässä ehkä korostuu tämä kaasun merkitys eurooppalaisessa energiahuollossa, mikä on suuri ja mikä ehkä Suomen näkökulmasta ei aina ymmärretä, koska Suomessa se merkitys ei ole niin suuri. EUn oma kaasun tuotanto vähenee kovaa vauhtia, kun Hollannissa laitetaan kaasukenttiä kiinni, koska siellä on ollut maanjäristyksiä, mutta kaasun käyttö pysyy samana tai ehkä vähän kasvaa, jolloin on luontevaa, että haetaan uusia väyliä tuoda kaasua Eurooppaan. Kaasu on myös niin kuin ilmaston kannalta tärkeä polttoaine. Myös mä annan esimerkin siitä, että miten energian sähköntuotanto muuttui vuosina 2018-2019. Silloin hiilen käyttö putosi 20% sähköntuotannossa. Kaasun käyttö nousi 20%. Myös uusiutuvan sähkön käyttö nousi, mutta se nousi ehkä noin reilun prosentin. Ja tämä aiheutui siitä, että päästöoikeuden hinta kolminkertaistui. Eli kaasulla on tärkeä rooli transiitiossa sinne vähäpäästöiseen järjestelmään, koska kaasun päästöt on merkittävästi vähemmät kuin hiilen päästöt. Se antaa meille aikaa kehittää ja rakentaa uusiutuvaa sähköä ja myös tehdä se kaasusta vihreää.
Hyvä näin, mutta miten tämä poliittinen riski Uniperin kohdalla esimerkiksi tämän Nord Streamin kautta?
Näiden sanktioiden osalta niin se on aika kaukana, koska nämä sanktioithan kohdistu siihen yhtiöön, joka laskee sitä putkea sinne merenpohjaan. Uniper ei ole Nord Stream 2 osakas, vain rahoittaja, ja Fortum on sitten osakkeenomistaja. Että aika pitkällä ollaan, että tähän niin kuin näihin sanktioihin me jouduttaisiin mukaan tavalla tai toisella.